Prevod sa pakistanskog na bosanski jezik. Možda samo na prvi pogled pomalo neuobičajena kombinacija jezika, ali svakako postoje pojedinci kojima su potrebni direktni prevodi sa pakistanskog jezika na bosanski, a ta usluga je dostupna na više od 20 lokacija u Srbiji. Članovi tima svakog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford su prevodioci i sudski tumači, čija specijalnost je kako obrada mnogih sadržaja u ovoj kombinaciji jezika pisanim putem, kao i usluga. Bitno je napomenuti da ovi stručnjaci podjednako profesionalno mogu da obrade i sve vrste marketinških materijala, a to su vizit kartice, katalozi, plakati, PR tekstovi, brošure, reklamni flajeri i ostali sadržaji kroz koje se reklamiraju usluge, proizvodi ili firme, odnosno prezentuju događaj, a na zahtev klijenata će oni izvršiti i direktan prevod knjiga sa pakistanskog jezika na bosanski, osim književnih dela iz domena proze, odnosno onih koja su svrstana u poetska. Sudski tumači i prevodioci će u toj kombinaciji jezika prevesti profesionalno i sve udžbenike, a bez obzira koliko bili obimni, te kojom temom da se oni bave. Ukoliko to bude bilo potrebno, pomenuti stručnjaci će obraditi i novinske članke, ali i sadržinu kako ilustrovanih časopisa, tako isto i dečjih i stručnih. Prema iznetim zahtevima, oni mogu da profesionalno prevedu i bilo koji audio ili video sadržaj, počev od televizijskih ili radijskih emisija, kao što su dečije, obrazovne, informativne, zabavne i druge, preko reklamnih poruka i serija, pa do svih vrsta filmova, crtani, dokumentarni, igrani i animirani. Želeći da svakome ko zahteva prevod pomenutih sadržaja u toj varijanti jezika, omogući kompletnu uslugu na jednom mestu. Ova institucija nudi i sinhronizaciju svih tih materijala, a po želji klijent se može odlučiti i za uslugu titlovanja, koja je isto dostupna u svakom predstavništvu. Također, lektori su u ovoj instituciji zaposleni, kao i profesionalni korektori, a oni ostvaruju zahteve klijenata vezano za uslugu redakture. Da pojasnimo, ako je neko od pojedinaca ili neke druge institucije zahtevao prevod u ovoj varijanti jezika i dobio ga, ali on nije izvršen profesionalno, tada će biti neophodno da angažuje navedene stručnjake koji će prema pravilima lekture, odnosno korekture, sve postojeće greške u takvim sadržajima ispraviti i uskladiti ih sa originalima, odnosno sa bosanskim jezikom i njegovim pravilima. Uz uslugu koja se odnosi na obradu web materijala, klijentima će biti omogućena i ona koja se odnosi na njihovo optimizovanje. Svakako mogu da budu izvršeni direktni prevodi internet prodavnica i web kataloga sa pakistanskog jezika na bosanski, ali i programa, odnosno aplikacija, te naravno web sajtova i ostalih sadržaja tog tipa, a onda će prevodilac i sudski tumač primijeniti alate poznate kao SEO, Search Engine Optimization. Osnovna svrha takvog postupka obrade jeste da svi pomenuti, ali mnogi drugi online sadržaji u skladu sa zahtevima pregledača budu prevedeni, a kako bi njihovo mesto u polju pretrage bilo mnogo bolje nego ranije. Na osnovu iznetih zahteva, te u skladu sa karakteristikama manifestacije, u okviru koje će učešće uzeti govornici oba pomenuta jezika, ovi stručnjaci mogu da izvrše i usmeni prevod. Preciznije govoreći, morat će da analiziraju podatke o samom događaju, a da bi odlučili hoće li primeniti simultano, konsekutivno ili prevođenje uz pomoć šapata u toj kombinaciji jezika. Predmet analize će biti kako podaci o predviđenom trajanju događaja, tako isto i o broju osoba koje bi trebalo da budu prisutne, i svakako o samom prostoru. Inače se u okviru ove institucije, onim klijentima za čiju manifestaciju je odobrana ta vrsta usmenog prevoda, nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Na mail bi trebalo sve sadržaje ovog tipa klijent dostavi, a nakon što sudski tumač i prevodilac, odnosno ostali zaposleni u konkretnoj poslovnici ove institucije, njihovu obradu budu završili, klijent će isto tako elektronski preuzeti, ako to želi. Budući da postoje i druge opcije, to bi trebalo zainteresovani pojedinci da se o njima dodatno raspitaju u najbližoj poslovnici konkretne institucije. Podrazumeva se da je u usluge, a za koje su navedeni stručnjaci specijalizovani, svrstano i direktno prevođenje dokumenata sa pakistanskog jezika na bosanski. Posebno je važno da vlasnici dokumenata znaju da ih kompletna obrada očekuje u ovoj instituciji, zato što će nakon izvršenog prevoda ovlašćeni sudski tumač pristupiti postupku overavanja prevoda. Konkretan princip obrade je u potpunosti predviđen aktualnim zakonom, te podrazumeva da će ovaj stručnjak prvo izvršiti upoređivanje originalnog dokumenta sa prevedenim, jer njegov pečat služi kako bi zvanično bila izneta potvrda da se radi o sadržajima koji su verni originalu. Shodno pravilima, klijent koji je zainteresovan za prevod bilo kog pojedinačnog dokumenta ili pak celokupne dokumentacije, bi trebalo upravo njemu, a na uvid da pošalje ili donese originalna dokumenta, a to može da učini ili preko kurirske službe ili ličnim dostavljanjem u konkretnu poslovnicu, a na raspolaganju mu je mogućnost i da originalna dokumenta pošalje preporučeno i to putem Pošte Srbije. Sa druge strane, preuzimanje može da izvrši lično, s tim što mu prevedena i overena dokumenta bilo koje vrste mogu biti poslata i na adresu koju bude naveo, ali u tom slučaju će uslugu dostave naplatiti kurirska služba po sopstvenom cenovniku, jer ona nije uračunata u cenu prevoda, odnosno overe bilo kog dokumenta, uz to što će kompletno da obrade bilo koju vrstu saglasnosti, izjave ili potvrde, odnosno uverenja, to jest sva dokumenta koja pojedinci treba da predaju nekoj nadležnoj službi. Prevodioci i sudski tumači će prevesti, pa overiti i sadržinu kako građevinske, medicinske i poslovne dokumentacije, tako isto i tehničke, ali i dokumentacije za tendere. Po zahtevu će biti izvršeni direktan prevod ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na bosanski, a podrazumeva se da ovi stručnjaci mogu shodno pravilima i zahtevima obraditi i dokumenta, ali i sve ostale materijale koji se tiču bilo oblasti nauke ili obrazovanja, kao i pravna akta. Uopšteno govoreći, oni mogu da prevedu i overe svaki dokument, a pod uslovom da klijent u potpunosti ispoštuje pravilo vezano za dostavu originala na uvid. Budući da vlasnici dokumenata možda nisu upoznati sa činjenicom da se za određene sadržaje mora izvršiti i takozvana nadovera, a da taj postupak nije dostupan u ovoj instituciji, to napominjemo da bi oni trebalo informacije o njemu da zatraže u institucijama u čijoj nadležnosti se nalazi. Da ne bude zabune, pod pojmom nadovera se smatra proces stavljanja pečata, koji je dobro poznat kao haški, a još poznatiji kao apostil. Odmah moramo naglasiti da ta vrsta overe nije obavezna za baš svaki dokument koji se u datoj kombinaciji prevodi, a informacije o tome su na raspolaganju vlasnicima dokumenata u odeljenjima osnovnih sudova naše zemlje. Kada bude kontaktirao zaposlene te institucije, on bi trebalo da sazna i po kom principu se za njegova dokumenta overa haškim pečatom mora izvršiti. Naime, radi se o tome da je zakonom određeno da li se pomenuti pečat stavlja na samom početku, odnosno pre nego što prevodilac i sudski tumač počnu sa svojim poslom, ali će takozvani apostil pečat na dokument biti stavljen nakon što se završi njegovo prevođenje sa pakistanskog jezika na bosanski, odnosno nakon što pomenuti stručnjak bude stavio svoj pečat i overi ga na taj način. Prevod online kataloga sa pakistanskog na bosanski jezik, celokupnu sadržinu svih kataloga koji su dostupni na internetu, će prevodilac i sudski tumač u konkretnoj varijanti jezika profesionalno da obrade, a shodno zahtevima klijenata. U ponudi su i direktni prevodi online prodavnice sa pakistanskog jezika na bosanski, ali i aplikacija bilo koje vrste, potom web sajtova i programa, kao i svih ostalih sadržaja koji su vezani za računare na određeni način ili za internet. Navedeni stručnjaci su upućeni i u postupak optimizovanja svih web sadržaja, tako da njihovoj obradi primarno pristupaju profesionalno, to jest implementiraju takozvane alate SEO, Search Engine Optimization. Izuzetno je značajno što će oni klijentima omogućiti da ne dobiju samo prevedene online materijale, već i optimizovane, to jest usklađene sa pravilima pretrage. Na taj način će korisnici interneta, a koji budu ukucavali u pretraživač tačno određenu ključnu reč, odnosno izraz, dolaziti lako do konkretnih sadržaja, što će imati uticaja i na poboljšanje poslovanja kompanije ili pojedinca koji je njihov vlasnik. Na osnovu iznetih zahteva, korektori i lektori, a koji su u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford isto zaposleni, će da izvrše i stručnu redakturu, i to za svaki sadržaj za koji to bude bilo potrebno. Moramo naglasiti da se i korektura i lektura bilo koje vrste materijala mora isključivo onda izvršiti, kada njihov prevod u datoj varijanti jezika nije usklađen kako sa originalnim sadržajima, tako isto i sa pravilima samog prevođenja. Naravno da se navedene usluge primjenjuju samo na onim materijalima koje je vlasnik već dao negde na prevod, ali osobe koje su tu uslugu izvršile svakako nisu to učinile profesionalno. Podrazumeva se da zaposleni ove institucije mogu da izvrše i prevođenje tekstova sa pakistanskog jezika na bosanski, a nevezano za to da li su u pitanju stručni materijali, to jest naučni ili oni koji su većem broju čitalaca namenjeni i smatraju se popularnim, uz to što će sudski tumači i prevodioci u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da obrade tekstove, čija tema se odnosi na oblasti nauke, farmacije i obrazovanja, odnosno medicine, komunikologije i građevinske industrije, te menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine, oni će prevesti i tekstove koji se bave tematikom iz oblasti filozofije, marketinga i financija, te sociologije, informacionih tehnologija i politike, ali i ekonomije, sociologije i prava, kao i psihologije i svih ostalih nepomenutih naučnih disciplina, a koje se mogu ticati društvenih ili prirodnih. S obzirom na to da svako predstavništvo ove institucije, pored već pomenutih stručnjaka, zapošljava i one koji su specijalizovani za pružanje usluga sinhronizacije i titlovanja, to svi oni pojedinci kojima su potrebni direktni prevodi audio i video materijala sa pakistanskog jezika na bosanski, praktično rečeno na jednom mestu, dobijaju njihovu kompletnu obradu. Podrazumeva se da će osim informativnih, dečijih i obrazovnih, odnosno zabavnih, kako televizijskih i radijskih emisija, prevodioci sudski tumači u pomenutoj varijanti jezika da profesionalno obrade i reklamne poruke, te animirane i dokumentarne filmove, odnosno crtane i igrane, kao i serije i ostale sadržaje koji mogu po završetku obrade da budu emitovani kako na internetu i televiziji, odnosno radiju, tako isto i prikazivani u bioskopima. Prevodi udžbenika sa pakistanskog jezika na bosanski nikakav problem neće predstavljati zaposlenima u konkretnoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford, ukoliko su udžbenici nešto obimniji ili kompleksni, zato što sudski tumači prevodilac imaju dovoljno i znanja i iskustva, te mogu da obrade sve vrste udžbenika. Isto tako su oni specijalizovani i za direktno prevođenje romana sa pakistanskog na bosanski jezik, s tim što će naravno da prevedu u toj varijanti jezika i sva ostala kako prozna književna dela, tako isto i poetska. A sem toga, oni mogu po zahtevu da obrade i članke iz novina, kao i sadržinu bilo stručnih ili ilustrovanih, bilo dečijih, te svih ostalih časopisa. Također svi zainteresovani klijenti moraju biti svesni činjenice da ovi stručnjaci mogu primijeniti pravila sve tri vrste usmenog prevoda, a svakako se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u ponudi pomenute institucije nalazi. Naglašavamo da prevodioci i sudski tumači mogu da primene pravila koje podrazumeva kako simultani, tako i konsekutivni prevod sa pakistanskog jezika na bosanski, te klijentima omogućuju i izvršenje one usluge koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata, u konkretnoj varijanti jezika. Inače se na osnovu podataka o manifestaciji i donosi odluka koja od svih tih usluga bi trebalo da bude primenjena, a najvažnije je da zainteresovani pojedinac sve podatke o njenoj organizaciji na vreme dostavi u izabranu poslovnicu. Na prvom mestu je bitno da zaposlene u konkretnom predstavništvu ove institucije on informiše o tome koliko bi dana, odnosno sati, trebalo da traje događaj, a potom i o tome na kojoj lokaciji je planirano da bude održan i svakako da ih obavesti o tačnom broju osoba koje će tom prilikom uzeti učešće. Bilo koja vrsta sadržaja iz oblasti marketinga može također po zahtevu pojedinaca da bude obrađena profesionalno u ovoj varijanti jezika. Svakako moramo naglasiti da prevodilac i sudski tumač imaju dovoljno iskustva u prevođenju takvih sadržaja, a u zvaničnoj ponudi pomenute specijalizovane institucije su pored ostalih i direktni prevodi reklamnih letaka i flajera sa pakistanskog na bosanski jezik, ali i PR tekstova, te vizit kartica i kataloga, odnosno brošura i plakata, kao i mnogih drugih materijala koji su namenjeni kako prezentovanju određenog događaja, tako isto i reklamiranju neke firme, odnosno konkretnog proizvoda ili usluge. Prevođenje lekarskih nalaza sa pakistanskog na bosanski jezik. Što se tiče obrade lekarskih nalaza u ovoj varijanti jezika, zainteresovani za tu uslugu moraju znati da prevodilac i sudski tumač maksimalno poštuju odredbe važećeg zakona, tako da vrše i direktan prevod medicinske dokumentacije sa pakistanskog jezika na bosanski i overu, a za koju su im data propisna ovlašćenja. Moramo napomenuti da će sudski tumač svoj pečat na prethodno preveden i pomenuti dokument i bilo koji drugi staviti isključivo nakon što se lično uveri da je njegova sadržina potpuno ista kao i u originalnom dokumentu, a da bi on to mogao pravilno da učini, vlasnik tih sadržaja će morati originale na uvid njemu ili da donese lično, ili da na jedan od dostupnih načina pošalje. Opšta je preporuka za svakog klijenta koji u navedenoj jezičkoj kombinaciji želi da dobije preveden, odnosno propisno overen dokument, da prvo kontaktira osnovni sud u svom gradu, te da zatraži sve relevantne informacije o takozvanoj nadoveri, odnosno postupku stavljanja apostil, to jest takozvanog haškog pečata na ta dokumenta. Naravno da u medicinsku dokumentaciju spadaju i lekarski nalazi, ali i specifikacija farmaceutskih proizvoda, te celokupna dokumentacija o medicinskim proizvodima, kao i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i mnoga druga dokumenta koja ovog puta nismo pomenuli, tako da će pomenuti stručnjaci sve njih propisno da obrade, a ako se to od njih bude zahtevalo. Na osnovu iznetih zahteva će sudski tumač i prevodilac da prevedu i overe apsolutno sva ona dokumenta koje će njihovi vlasnici posle toga moći da podnesu određenoj nadležnoj službi. Ne samo da će biti izrađeni direktni prevodi potvrda o slobodnom bračnom stanju sa pakistanskog jezika na bosanski, odnosno saglasnosti za zastupanje i potvrda o visini primanja, te uverenja o neosuđivanosti, već će pomenuti stručnjaci kompletno obraditi i potvrde o stalnom zaposlenju, kao i uverenje o nekažnjavanju, odnosno potvrde o stanju računa u banci, to jest bilo koju drugu vrstu kako uverenja, saglasnosti i izjava, isto tako i potvrda. Sva ona dokumenta koje se smatraju ličnim će onda kada to pojedinac zahteva članovi tima konkretnog predstavništva ove institucije da prevedu u pomenutoj varijanti jezika i overe u skladu sa pravilima. Saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, vozačka dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih i mnoga druga. Te će sudski tumači i prevodioci svakako obraditi i kompletnu sadržinu poslovne dokumentacije, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, fakture, revizorski izveštaj, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica i apsolutno svaki drugi dokument koji se na određeni način poslovanja kako pravnih lica, tako isto i preduzetnika tiče. A u slučaju da to bude izneto kao zvaničan zahtev, navedeni stručnjaci vrše i direktan prevod pravnih akata sa pakistanskog jezika na bosanski, to jest obrađuju sva ona dokumenta koja su najpre za oblast prava, ali i sudstva vezana. Prvenstveno mislimo na punomoći za zastupanje, sudske žalbe i licence, te sudska rešenja i tužbe, kao i na tekovine Evropske unije, odnosno na sudske odluke, ali i na sve vrste sudskih presuda, ugovore i sva ona dokumenta koja se vezuju za oblast prava ili sudstva. Podrazumeva se isto tako da će profesionalni prevodilac i sudski tumač u ovoj varijanti jezika da prvo prevedu, a onda i overe sva ona dokumenta, to jest bilo koju drugu vrstu materijala koje se primarno odnose kako na nauku, kao što su naučni radovi, naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja i mnoga druga, tako isto i na oblast obrazovanja, prepis ocena, diplomi i dodatak diplomi, potvrde o redovnom školovanju, seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima i svi ostali sadržaji koji se tiču primarno oblasti obrazovanja. Valjalo bi reći i to, onda kada to pojedinci zahtevaju, svakako mogu da budu izvršeni i profesionalni prevodi građevinske, tenderske i tehničke dokumentacije sa pakistanskog jezika na bosanski. A tom prilikom će zaposleni u ovoj instituciji kompletno da obrade, odnosno da prevedu i overe kako laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, tako i deklaracije proizvoda, ali i uputstvo za rukovanje, to jest svaki onaj dokument koji je uvršten prema pravilima u jednu od pomenutih tipova dokumentacija. Cena prevoda sa pakistanskog na bosanski jezik ili sa bosanskog na pakistanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa pakistanskog na bosanski jezik ili sa bosanskog na pakistanski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.